Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 3 кастрычніка.
Мабілізацыя на збор бульбы, ці чаму Беларусь не ўступіць у вайну.
Беларусь дуже значній мірі зараз залежить від позиції Китаю. І вони будуть озиртатися і питати виключно Китай.
Ці бояться країни Заходу ядерного удару і холодної зими? Розмова з Олександром Фрідманом.
Я не розумію, чому відбувається таке, що така ситуація. І хто винуватий у цій ситуації? Винувата російська політика.
Музыка падчас вайны, рэпрэсіі і эміграцыі. Гутарка з Аляксандрам Чарнухам.
Мала хто з іх можа пракарміць сябе менавіта музыкай.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
3 кастрычніка Александр Лукашенко зладзіў так званы кадравы дзень і зрабіў 26 прызначэнняў. Найбольш гучнае у Беларусі з'явіўся новы міністр прамысловасці. Гэта былы гендырэктар Мінскага маторнага завода Александр Рагожнік.
Што да іншых прызначэнняў, то міністэрства займелі новых намеснікаў міністраў, заводы інтэгралы хімвалакно, новых гендырэктароў, ну а ў шэрагу раёнаў з'явіліся новыя кіраўнікі выканкамаў.
Па словах Лукашэнкі, апошнія павінны забыцца на санкції, мобілізацію, війну і дбать про свої райони і урожай.
Сьогодні дуже серйозно і багато ми працюємо з Росією по всім направленням. По імпортозаміщенню, оттуда компанії ушли западні. Открылся необъятний ринок. Звісно, ми там одні не справимося дефіцит этот заповнити. Ми вместе з росіянами в этом плані работаем. Но и наша продукция, промышленная, не только сельскохозяйственная, очень востребована в Российской Федерации, прежде всего по направлению импортозамещения. От военно-промышленного комплекса до продуктов питания. Пожалуйста, включайтесь. Вот мы с президентом России часто встречаемся, и он мне часто говорит, вот нам это надо. Вы можете это сделать. Включайтесь и добавляет. Я же деньги плачу, это же не бесплатно. Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, не принимается. Забудьте об этом, и вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв взять, и готовиться к весеннему севу.
Падчас нарады Лукашенко яшчэ раз узгадаў мабілізацыю. Ён запатрабаваў мабілізаваць на ўборку бульбы, цукровых буракоў, кукурузы і лёну не толькі работнікаў аграпрамысловых прадпрыемстваў і чыноўнікаў, але і студэнтаў.
Ну яшчэ і школьнікаў, калі ўжо так цалкам расказаць, што ён там казаў. І, дарэчы, вось гэты момант не можа не ўсміхаць. Магчыма, пакуль, бо многія эксперты паездку Лукашэнкі да Пуціна напрыканцы верасня успрынялі як вырашанае пытанне. Маўляў, Пуцін анексуе тэрыторыі Ўкраіны, і Беларусь, як саюзніца па АДКБ, мусіць будзе ўступіць у вайну і абараняць ўжо нібыта расійскія землі.
Праўда, былі і тыя, якія імітавалі умоўны дыялог Пуціна і Лукашэнкі на гэтую тэму. Маўляў, Вова, ну какая вайна? У меня картошка з палёў не выпрыбраная. Падажджі немнога.
Ну, пакуль выглядае на тое, што рацыю мелі ўсё ж апошнія аналітыкі. Вярнуўшыся з Сочы і вандроўкі па так званых гістарычных мясцінах Чарнаморскага ўзбярэжжа, як гэта ўсё агучыла прапаганда, ні Лукашэнка, ні ягоныя глашатыя, скажам так, ніяк не каментавалі сустрэчу з Пуціным.
Пра мабілізацыю, апроч як на бульбу, пакуль нічога не чуваць, хоць у памежных рэгіёнах працягваюцца вучэнні. Да таго ж, украінская разведка сцвярджае, што Лукашэнка хоць і нарабіў гора суседзям, сваё войска ваяваць не адправіць.
Больш за тое, перакананы кіраўнік галоўнага ўпраўлення разведкі Кірыл Буданаў, Пуцін для Лукашэнкі ўжо амаль не аўтарытэт. Аўтарытэт у Кітаі. То бок, чаепіцці на мяккіх дыванах у Самарканде падчас саміту ШАС не прайшлі даром.
Згадайте, скільки разів вже ви чули, що от завтра точно білоруси нападуть. І згадайте, скільки разів я, даючи на своїх публічних виступах, казав, що вибачте, цього не буде. Там по різних причинах, інколи пояснював, інколи просто не пояснював, казав, що це спеціальна інформаційна операція. Ну цього нема. Значить, щодо тієї поїздки, згаданої вами, 26 числа ви маєте на увазі. керівництво Російської Федерації намагалося умовити Лукашенка, ну, вступити в війну. Там є певний, скажімо так, формат, який вони їм запропонували, це я не буду зараз озвучувати. На що Лукашенка в притаманні йому риса характеру, да, там, дуже красиво намагається спетляти з цього. Ну, тобто він не відмовляється і не погоджується. І робить насправді усе, щоб це не сталося. Він зробив дуже багато лиха для України. Це правда. Перш за все, він надав свою територію для того, щоб Російська Федерація здійснювала вторгнення в Україну і обстріл України. Але він боїться цього. Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила.
А російські війська пройдуть?
Куди?
Через Білорусь?
Якщо вони знову нададуть їм згоду на це, пройдуть. Але, по-перше, нема цих зараз 20 тисяч, про які всі чомусь кричать, що вони вже там, їх там нема. Коли це буде підготовка до такого процесу, ми будемо про це заздалегідь знати і будемо приймати адекватні міри.
Як ви гадаєте, доля білоруського президента, йому вдасться цього разу домовитися з Заходом?
Домовитися стосовно чого?
Ну, дивіться, завжди казали, що Лукашенко – це такий лагідний теля, який двохматок все. Та? Тобто він бере кредити від Заходу, він бере кредити від Росії. І так, між крапельками, як казав покійний Леонід Макаров.
Ситуація досить сильно змінилась за цей час. Це тільки люди, які, ну, скажімо так, виключно з телевізора черпають відомості про Білорусь, можуть такими критеріями зараз апелювати. Білорусь в значній, дуже значній мірі зараз залежить від позиції Китаю. І вони будуть, скажімо так, озиртатися і питати виключно Китай. Найближчим часом, мабуть, що і Росію перестануть питати про щось.
Тобто він не просто так сидів на диванах, так, в Самарканді?
Ну, ви маєте розуміти.
І запопадливо дивився.
Я ж сказав вам, Китай, на відміну від Росії, це насправді впливова зараз держава. Росія – це виключно залежна територія, не більше.
Калі погодзіцца з Кирылам Будановым на конт таго, што новы галоўны саюзнік для Лукашэнкі цяпер Кітай, то такі расклад сапраўды выключае верагоднасць уступлення Беларусі ў вайну, бо Кітай выступае за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, і афіцыйны Пекін неаднаразова гэта падкрэсліваў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арина Сабаленко стала п'ятой ракеткой світу. На минулом тидні она была еще шостой. У обновленном сусветном рейтингу Виктория Азаренко опустилась с 22 на 24 место. Александра Соснович заховала за собой 31 радок. По-ранейшему упевнено узначаливая сусветный рейтинг Іга Свёнтак с Польщи. Мінське «Динамо» – новий лідер футбольного чемпіонату Білорусі у вищейшій лізі. У 23-м турі «Динамовці» обіграли солігорський «Шахтер» 1-0. Батес гуляв у нічию 1-1 з «Торпедо Білас». Раніший лідер «Енергетик БДУ» згуляв у нічию 0-0 з Мінськом. У мінського «Динамо» 46 очков, «Енергетик БДУ» має 45, «Шахтер» 43, «Батес» 42. Борисовчані при гэтым згулялі на матч больш за згаданыя команди. Дар'я Далідовіч, дачка відомого білоруського лижника Сергія Далідовича, виграла спринт у юніорському заліку на чемпіонаті Польщі по літньому біатлоні. Раніше Білоруська лижна федерація відхилила її на год від спаборництва. Причиною назвала її нібито неспортивні поводини. Був деактивований код спортсмена, без якого нельга удільничати у спаборництвах. Далідовичі після гэтых подій з'їхали у Польщу і лижниця зайнялася біатлоном. 125 чоловік загинули у Індонезії у виніку тісканіни після футбольного матчу. Завзятори команди, яка проіграла, вибігли на поле. Поліція почала наводити порядок з допомогою сльозотішного газу. Узнікла паніка і тісканіна. Сярод загинулих більш за 30 дітей. Гэта були новини спорту на Єврорадіо. Заставайтеся з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Законопроект Путіна об долученні до Росії так званих ЛНР-ДНР Запорожської і Херсонської областей 3 кастрычніка одобрили у Держдумі. За анексію території України проголосувала більшість депутатів.
Правда, в Україні на гэтую подію не звертають уваги. У СУ протягують визволять захоплені російськими окупантами землі, а заходні генерали не перестають захоплятися прогресом українських військовців.
У той же час російські ВІПи кшталту Кадирова і Пригожина відкрито критикують російське керівництво за здачу Лімана. Але на версії, подається, ніхто на це не реагує. В Україні протягується активна мобілізація і постійно гучать погрози світу. То про холодну зиму, то про ядерний удар. Мовляв, це не блеф.
Ті полохають такі прогнози Європу. Про це наш редактор Змітер Лукашук запитався у історика і політичного оглядальника Олександра Фридмана.
Ядерная погроза, про якую вы узгадали и про якую подчас своей промовы у пятницу не один раз вот выказывался Путин. Была реакция США. Ну, у Европе могут сказать, добро там у США ставится так спокойно до этой ядерной погрозы. Яны все-таки далею их больше махчимостей, там, скажем, ядерные некие боеголовки, коли яны полятут сбить их и так далее, и так далее. А Европа, наколькі сур'ёзна еўрапейскае грамадства успрыняло гэтую пагрозу, і што больш страшна, гэтыя словы Пуціна наконт ядзернай пагрозы ці словы пра тое, што чакаецца халодная зіма і зараз на фоне крызіса энергетычнага давядзецца еўрапейцам і мёрзнуць, і больш плаціць?
Ну, коли мы поглядим на ядерную зброю, то тут видовочно треба отрознивать подміж европейскими краинами, какие мають ядерную зброю, какие ядерной зброю не мають. Коли мы поглядим на Францию и ті Великобританию, ну, Евразвязи только одна країна засталася с ядерной зброей, это Франция, как вядома, то там реакция, ну, она больше спокойная. Так что по принципу, ну, нам есть чем отказать. Калі нават там будзе удар па нехта паспрабуе нешта зрабіць з намі, у нас тэарэтычна і фактычна ёсць магчымасць адказаць. Што ж тычыцца іншых краінаў Еўразвязу, канешне, Італія альбо Германія, дык яны ў гэтым сэнсе, ну, цалкам залежаць ад Злучаных Штатаў, перш за ўсё ад Злучаных Штатаў. І канешне, калі ты сам, уласна кажучы, адказаць не можаш, а повинен сподеваться на то, что у самым дренным становище за тебе нехто откажет уступиться, там, Злучаные Штаты, то, конечно, это не вельми комфортная ситуация. Коли взять всю эту историю с ядерной зброей, этот дискурс, он присутничает, коли там поглядеть на европейскую прессу, коли там телебачение поглядеть, коли там размовы, какие там ведут у интеллектуальных колах, и не только гэтая тема ядерная зброя, як такая тема гіпотетычная, теоретичная, яна присутнічая. Але вось тое, что грамадство живе гэтым пытанням и страхом перед ядерной зброей и вось гэтым жахливым сценарием того, что вось хутка пачнется третья сусветная война, ядерная война, у меня такого отчування нема. Люди живут с этой темой, жить с этой темой неутульно, але европейские грамадства, яны, особливо заходнеевропейские, яны протягивают жить, так бы мовить, уластным житем. Что случится вот в другой части, якую вы уже узгадали, это история с газом. Ну, конечно, эта тема вельми-вельми моцна присутничает, и люди это бачат по коштах, по и кольки каштое палива, и что отбывается с продуктами харчования, и иншее. Это погоршение экономичного становища, и оно, безумовно, назирается. Это и питание инфляции, и это хваля беспрацовья, якая, магчыма, чакае европейские краины, а у шэрагу Украіны ўжо назіраецца. Так, гэта ўплывае на грамадства, і грамадству гэта, зразумела, не падабаецца. Але ізноў жа, нават тыя людзі, якія не задаволены сітуацыяй, як не падаецца, і гэта пацвярджаюць сацыялагічныя пытанні, яны разумеюць, чаму адбываецца такая сітуацыя, і хто вінаваты ў гэтай сітуацыі. Менавіта расійская палітыка.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Адразу пасля з'яўлення пагрозаў, ядерных пагрозаў з боку Москвы, вот этой информации з'явілася асабліва у беларускай інфармацыйнай прасторы такія размовы пра тое, прыгадалі такія ваенныя вучэнні, якія праводзілі з натовские, там, Совет Безпеки, сдается, те, кто там, ну, короче, короче, проводили вучения, какие повинны были отказать, что робить у тым выпадку, коли будет ядерный удар сбоку России по Европе. И як один вариант рассказывают нам зараз эксперты, у той гульне в якости отказу на гэты российский удар был удар сбоку краинов НАТО, ядерный удар, по Беларусі. Маўляў, а вот мы зараз таким чынам прадэманструем сваю рашучасць Росіі. І кажуць, глядзіце, яшчэ тады вот праігрывалі такі варыянт удара ў адказ па Беларусі, і таму магчыма зараз будзе як. Расія ударыць па, скажам, Украіне, а Захад ударыць па Беларусі. С аднаго боку і прадэманструе сваю рашучасць, з другога боку суагрэсар у вайне Расіі супраць Украіны. Наколькі гэта сапраўды на сёння рэальны варыянт? Ці ёсць вот такое нейкі аналіз такіх верагоднасцей?
Ну, з майго ўласнага пункту гледжання абсалютна нерэальны і з рэчаіснасцю нічога супольнага не мае. Чаму? І зноў жа, калі розныя эксперты ў вайсковай галіне праігрываюць розныя сітуацыі, дык гэта ж пытанні, часта гэта пытанні тэхнічныя, гэта пытанні тэарэтычныя, а ёсць яшчэ такі чыннік, як палітычная рэчаіснасць. Гэта значыцца, што ў дэмакратычным грамадстве трэба крокі, якія ты робіш, уласна кажучы, абгрунтоўваць, каб насельніцтва зразумела, чаму ў палітычным сэнсе робяцца такія крокі, чаму робяцца іншыя. І кожны раз, калі там і на еўрапейскім узроўні, ці ў розных еўрапейскіх краінах прымаліся важныя палітычныя рашэнні, кіраўніцтва гэтых краінаў імкнулася да рацыянальнага абгрунтавання гэтых рашэнняў. Так што так было, напрыклад, падчас міграцыйнага крызіса у Германіі ў 15-м годзе, калі Меркель прымала рашэнне прымаць людзей з Сірыі. Нават у выпадку з Брэксітам у Вялікабрытаніі там брытанскія ўлады імкнуліся гэта таксама і рацыянальна, не толькі эмацыйна, але і рацыянальна абгрунтаваць. Калі вось паглядзець на гэты сцэнарый, ну так, калі тэарэтычна ў якасці ў гульні ў вайну, ну можна ўявіць, гэтыя зрабілі там, нанеслі удар там, а мы адкажам там. Але ўзнікае галоўнае пытанне, чаму Беларусь і беларускае насельніцтва павінна адказваць за расійскія злачынства. Бо тыя магчымасці, якія сёння абмяркоўваюцца, там тое, пра што кажуць там адстаўныя амерыканскія генералы, ці сёння, ці учора, відаць, хутчэй, ці учора, паўтарыў, амерыканскі генерал, былы кіраўнік ЦРУ, часы Абамы, Дэвід Петрэус. Ён там намаляваў сцэнарый амерыканскага адказа на магчымы расійскі ядзерны ўдар па Украіне. Гэта будзе ўдар канвенцыйны па расійскім вайскоўцам у Крыме і на астатніх акупаваных частках Украіны. І ўдар па расійскаму чарнаморскаму флоту, так бы мовіць, ну, спроба яго знішчыць, магчыма, не ведаю, наколькі гэта тэарэтычна ўсё магчыма. Але гэта ж выглядае, ну, абсалютна рацыянальна. Расійскі бок наносіць ўдар па грамадзянскім ці не па грамадзянскім цэлям ва Украіне, пакутваць будзе украінскае грамадзянскае насельніцтва, гэта ж абсалютна жахлівая рэч, ўжыванне ядзернай зброі, і будзе адказ па той часткі расійскага грамадства, па расійскім вайскоўцам, якія, ну, звязаны з вось гэтым усім ваенным апаратам Расіі. Там жа не ідзе гаворка пра тое, што удар у адказ будзе нанесены па нейкім адмысловым там расійскім горадзе, там умоўным, я не ведаю, Варонежы, Белгарадзе і іншым, бо тут узнікае пытанне, а чаму людзі, якія жывуць у Белгарадзе ці ў Варонежы, павінны вось так усе адказаць за злачынствы і за злачынствы Пуціна. І гэта гаворка ідзе пра расійскую тэрыторыю. А якое дачыненне тут мае Беларусь? Гэта ніхто не абмяркоўваў ні ў якіх прапановах і тэарэтычных размовах пра магчымыя там адказы НАТО, ніякага адказа, звязанага з Беларусю, не было. Гэта тэма не абмяркоўваецца.
Гэта быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман. Пра тое, чаму Украіна не наводзіць масты з беларускай апазіцыі, ці атрымае Ціхановская Нобелеўскую прэмію міра і ці вядзе Захад таемныя перамовы з рэжымам Лукашэнкі, слухайце ў поўнай версіі размовы з Александрам на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Альбом беларускага баяніста Александра Ясінскага «Глыбіні» выйшаў на брытанскім лейбле Riverbot Records. Лейбл з'яўляецца часткай World Music Network, буйной сусветнай сеткі, што папулярызуе фолк і эксперыментальную музыку. Альбумы беларускіх артыстаў выходзяць на такім узроўні нячаста, тым больш дэбютныя сольныя працы. Цяпер слухачы з усяго свету могуць замовіць сабе дыск ці паслухаць альбом на стрымінгавых пляцоўках. У Телеграме з'явіўся новы канал пра беларускую музыку. Стварыў яго Александр Чарнуха, журналіст, пісьменнік, музычны крытык. Ён распавёў, што ідэя ў яго была ўжо даўно, але ўсё ніяк не мог наважыцца. Але зараз ён вельмі моцна адчувае недахоп інфармацыі пра беларускую музыку, бо нішавых медыя не засталося, а буйныя пішуць пра беларускіх творцаў, як правіла, без імёнаў і прозвішчаў, кшталту «гэты спявак з Мінску». Александр Чарнуха паведаміў: «Я лічу, што ў беларускай музыцы мусіць быць свае імёны і прозвішча, свая міфалогія. Таму і вырашыў нарэшце завесці гэты канал. Пакуль буду пісаць у ім пра свае любімыя альбомы, але будзе з'яўляцца і інфармацыя пра новыя рэлізы. Хто ведае, можа, аднойчы гэта будзе паўнавартасная медыя, але гэта ўжо зусім фантазія». Секс-сімвал Галівуда Райан Гослінг стаў зоркай новай рэкламнай кампаніі моднага дома Гуччі. Незвычайную фотасесію захаваў фэшн-фатограф Глен Ладжфорд. На маляўнічых здымках зорка пазіраваў у асяроддзі велізарнай колькасці брэндаваных валізак і кайстраў Гуччі, а ў відэа ён адпраўляецца ў дарожнае вандраванне пад трэк рок-гурта Hurt Magic Man. Гослінг едзе ў аўтамабілі, робіць прыпынак у дарожным гатэлі, абедае і нарэшце трапляе на пляж. Крэатар моднага дома Алесандра Мікелі асабіста надзяліў акцёра паўнамоцтвамі новага амбасадара моднай маркі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У пятніцу на Еўрарадыё выйшаў апошні выпуск музычнай рубрыкі «Такога вы не чулі», у якой цягам 4 гадоў мы распавядалі вам пра беларускую музыку, даючы мікрафон самім музыкам.
Спачатку яны прэзентавалі ў нас новыя трэкі, а потым пачалі выдаваць цэлыя сэты. Мы былі радыя, ды і беларусы ў 20-м нарэшце палюбілі сваё.
Потым пачаліся рэпрэсіі, нашы экстрэмісцкія так званыя справы, вайна, большасць музыкаў, як і рэдакцыя Еўрарадыё, пакінулі Беларусь. Музыкам з Беларусі стала небяспечна супрацоўнічаць з незалежнымі СМІ, ну а слухачам увогуле захацелася аналітыкі, а не музыкі.
Таму мы прыпынілі праграму, хоць натуральна ад музыкі і музыкаў ні ў якім разе не адмаўляемся. Тым больш, што беларускія музыкі ў гэтай сітуацыі не здаліся, а працягнулі ствараць.
Ці час цяпер для беларускай музыкі? Пра гэта Зміцер Лукашук пагутарыў журналістам і музычным крытыкам Александрам Чарнухам, які, нягледзячы ні на што, нядаўна стварыў у Тэлеграме канал, прысвечаны беларускай музыцы.
Прыдатных часоў, мне падаецца, ніколі не было.
Для беларускай музыкі асабіста, асабліва.
Так, таму што мы ў такім становішчы, калі медыяў, прысвечаных менавіта музыцы, нішавых нейкіх у нас не засталося, а нейкіх каналаў, праз якія людзі могуць даведвацца пра тое, што адбывалася раней у беларускай музыцы, ці адбываецца зараз, іх таксама небагата. І мне падаецца, што нехта мусіў гэта зрабіць. Чаму не я?
Але ці была нейкая канцэпцыя? Ну вот не можна, нельга ж вот так вот сказаць: а давай-ка я адкрыю Telegram-канал. Пра што? А ну, можа быць, пра музыку. Ну, нельга ж трэба вот канцэпцыю нейкую. Вот якая канцэпцыя у гэтага канала?
Цяпер гэта канал, у якім я пішу пра беларускія альбомы, якія падабаюцца асабіста мне. Гэта тая музыка, якую я слухаў, якая проста прыносіла мне нейкае эстэтычнае задавальненне і пра якую мне хочацца расказаць аўдыторыі, якой гэта цікава. А гэта альбомы, якія выходзілі там уже 20 год таму, якія выходзілі год таму, можа зусім новыя альбомы, якія вось яшчэ не паслухаў, але паслухаю у будучым. Таму канцэпцыя простая, просто падзяліцца з чытачамі цікавай беларускай музыкай, пра якую яны ці ведаюць, ці не ведаюць.
Такім чынам вось ўсё залежыць на паўняльнасць гэтага Telegram-канала, залежыць ад настроя Александра Чарнухі, ну і ад часу. Ёсць у него вольны час ці нема. Ну і такі меланхалічны настрой, то прыгадаем што-небудзь вось любімага 20-гадовай даўніны. Больш такі рэвалюцыйны настрой. А давай-ка што-небудзь вот з апошняга такога.
Ну, мне падаецца, што я ўсё ж такі некі тэмп для сябе абазначыў. Гэта раз на дзень. Я стараюся публікаваць там нешта. А настрой, ну так, гэта ж мой Telegram-канал. Таму я вызначаю, што там будзе і ў якіх межах. Але, ну, мне ў планах неяк проста запрашаць усіх неабыякавых людзей да супрацы, таму што я не хачу, каб гэта была беларуская музыка імя Александра Чарнухі. Я хачу, каб гэта быў канал проста пра беларускую музыку. Калі нехта хоча далучыцца, калі ў некага ёсць свае ідэі, прапановы, то калі ласка, я заўсёды гатовы абмеркаваць і проста пашырыцца некім чынам у інфармацыйным плане, і проста некую канцэпцыю крыху відазмяніць.
Што адбываецца цяпер з беларускай музыкай? Працягваем размову з Александрам Чарнухам.
Так сталася, што Беларусь зараз падзеленая на две часткі. Заўсёды мы любілі, каб у нас было ўсяго па два, там і две асацыяцыі, два саюза журналістаў, і два саюза пісьменнікаў і шмат чаго іншага па два, ну але што ў нас будзе дзве Беларусі, адна за мяжой, а адна ў межах, ну как-то мы ўсё ж такі да такога мы не рыхтаваліся, але што маем, то маем. І вось у Беларусь за межамі некім дзіўным чынам трапілі, ну, фактычна ўсе беларускія музыкі з так званага, ну, на раней гэта называлі андэграунда, але, можа быць, это ўжо і не андэграунд, але тым не менш, усе гэтыя рокеры, асабліва беларускамоўныя, ну, і не толькі рокеры. І вось тое, што адбываецца з беларускай музыкай, давай найперш не будзем браць агулам культуру, а беларускай музыкай за мяжой. Як ты ацэньваеш? Што ты бачыш? Як вось гэтыя два гады адбіліся на беларускай музыцы?
Я бачу, што музыкі, якія пераехалі, вымушаны былі пераехаць, зараз вымушаны шукаць сабе працу. То бок музыка для іх нават зараз не на другім, а на трэцім плане, таму што трэба пракарміць сябе і свае сем'і. Так яны па-ранейшаму граюць нейкія канцэрты, так яны па-ранейшаму выступаюць перад беларусамі, але мала хто з іх можа пракарміць сябе менавіта музыкай.
А чым гэта адрозніваецца ад сітуацыі ў Беларусі? Ну, Алесь, ну ты ж выдатна ведаеш, якая была сітуацыя усе гэтыя гады, нават у лепшыя гады з беларускай, з беларускім рок-н-ролам найперш. Ну, давай вот возьмем. Варашкевіч, чым займаўся, каб пракарміць, была магчымасць займацца музыкай? Меў свой там яшчэ аддзельна іграў там, скажам так, як это называецца, іграў музыку ў рэстаране. Дзянісаў, Дзецюкі, быў аператарам на пэўным тэлеканале. І можна працягваць, і можна працягваць, што Памідораў не зарабляў выключна музыкай, што Хаменка выкладчыкам працаваў і працуе, да і ўсе астатнія. Што змянілася?
Змяніліся дэкарацыі, і зарабляць сабе на жыццё стала складаней проста. Ну, калі раней можна было, можа, не настолькі комфортна, але сумяшчаць гэтую сваю штодзённую працу і музыку, то цяпер людзі не маюць такой магчымасці, і музыка стала для іх чыста сітуатыўным заняткам.
Гэта дрэнна, крытычна, ці наадварот дае шансы?
Мне падаецца, што гэта такі натуральны адбор, калі ў музыцы застаюцца самыя апантаныя, самыя таленавітыя людзі, якія могуць могуць прапанаваць нешта слухачу. А калі гэта не просто бздура такая, ну вось у мяне ёсць шмат вольнага часу, я пайду, то пагуляю на гітары і нешта там магчыма некаму спадабаецца, некаму не спадабаецца. А гэта ўжо такі супраціў з выхад з зоны комфорта сваёй. І гэта просто, ну, шлях эвалюцыйны ў тым ліку. Ну, шмат якія шэдэўры нараджаліся пакутах, мы цудоўна гэта ведаем. А што я бачу яшчэ, гэта, канешне, уздым менавіта беларускамоўнай музыкі. Яе стала нашмат болей. Але што я хачу адзначыць, шмат якія музыкі, якія пачынаюць толькі свой беларускамоўны шлях, чамусьці просто не хочуць праконсультавацца з больш дасведчанымі людзьмі, паказаць свае тэксты, каб гэта было не настолькі мяшанка нейкая такая беларуска-расейская. Ну, гэта, канешне, мяне асабіста выклікае некаторыя пытанні. Ну, гэта ж не так складана просто падайсці да спецыяліста і сказаць: "Слухай, а паглядзі мой тэкст, а ці ўсё з ім добра, ці можна гэта ў публічную прастору проста даваць у такім выглядзе".
Гэта быў музычны крытык, пісьменнік і журналіст Аляксандр Чарнуха. Поўная версія стрыма з ім дасяжная на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф». Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.